isekhona indoda eshaya umfazi. Bengibuza ukuthi isekhona yini indoda esashaya umfazi wayo. Ikhona abazalwane. Ngizawubuya ku second session ngizabe sengishaya lezo. Mangibuya ku second session bazalwane, ngizawuqala ecaleni la saqala khipha khona i-album yethu nga 1998. Tshela makhelwane ukuthi ungahambi. Nqandweni sezawuqalela phansi.
Yeah.
Hallelujah. Umbonge noma ulale emkhukhwini. Umbonge noma ushayekile ungenamali. Ekugcineni ukhona umqhele ngaphesheya. Kunomqhele ngaphesheya umntaka babu ungafela endleleni. Noma ngabe kusene onke imali ngifuka ungawuthola umsebenzi. Mbabaze mbonge ekugcineni. Ikhona imiqhele ibekele emaqhawe. Latha cela umsebenzi angawutholi. Abamphelela kwaze kwaba sekugcineni. Malibongwe igama likaSimakade. Ikhona imiqhele yabantu abafuna izingane bangayitholi. Babekezele baqhubeke basindiswe. Babamphelele nasenhluphekweni. Ikhona imiqhele izawuqheliswa amaqhawe. Kuthiwe ukulwilwe kulolo kuhle. Hallelujah. Ingelosi siyawubuza sithi obani labo? Siqhamuka sinezingozi. Siqhamuka Nkosi yami sishayekile. USathane asishayile. Athi uJesu yibo laba okwathi basemhlabeni izingubo zabo zagezwa egazini lemfana. Hallelujah. Tshela makhelwane ukuthi ungabackslide ukhona imichele ekhaya.